sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Slušaoci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. U saborniku danas donosimo aktuelni razgovor sa Jelenom Kiš, potpredsjednicom iseljeništva i odnosno Matice iseljenika i članicom Srpske dijaspore, Skupštine Srpske dijaspore. Naravno, povod za razgovor je nedavna sjednica Skupštinskog odbora za dijasporu na kojoj je zaključeno da se hitno treba imenovati direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Govorit ćemo i o jubilarnom 15. Srpskom filmskom festivalu u Australiji koji će biti održan od 29. oktobra do 15. novembra u 7 gradova Australije. Pripreme su uveliko u toku, a o detaljima ćete saznati u saborniku. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo danas govoriti. Naravno, saznaćete više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku samo još da kažemo da su u saborniku danas sa vama ton majstor Želimir Ćorković i muzički urednik Tatjana Savić. Dobro nam došli.
uče, skini nagule, obuj papuče. Aj, ako meni dragi Bog pomogne, kupit ću ti cipele.
Na nedavnoj sjednici Skupštinskog odbora za dijasporu zaključeno je da se hitno treba imenovati direktor uprave za saradnju sa dijasporom. U radu sjednice učestvovala je i Jelena Kiš, predsjednica Matice iseljenika koja je donedavno živjela u Sidneju. S njom je razgovarao Hranislav Nikolić.
Gospođo Kiš, kako vi ocenjujete sednicu Skupštinskog odbora za dijasporu? Kao uspešnu, kao delimično uspešnu i zašto?
Pa zaista smatram da je uspešna bila, pre svega iz razloga što vrlo dugo je dijaspora zapostavljena, prevashodno tim na neki način gašenjem, odnosno ne gašenjem kancelarije za dijasporu i njenim preimenovanjem u upravu za dijasporu pri Ministarstvu spoljnih poslova. To je nas naravno dovelo do jednog vakuma i jednog potpuno već dugo nepominjanja dijaspore igde, a znamo da je dijaspora ovde glavni resurs i regenerator svih naših promena.
Predsjednik odbora Janko Veselinović istakao je da Ministarstvo spoljnih poslova i vlada Srbije treba da se uozbilje i da se imenuje direktor uprave kako bi u punom kapacitetu država mogla da odgovori na obaveze koje prema Ustavu ima. Šta vi kažete na ovu inicijativu predsjednika odbora?
Smatram da je inicijativa predsjednika odbora Janka Veselinovića sasvim ispravna, posebno što nije to stvar samo tehničke prirode imati lice na čelu kancelarije, odnosno uprave za dijasporu, već jednostavno nemogućnost funkcionisanja onih svih ostalih organa, uključujući evo sada i Maticu iseljenika, koja je jedna od najstarijih iseljeničkih organizacija, da funkcionišu na jedan ispravan način i da se iskoristi potencijal dijaspore i svega onog što ona radi. Pre svega nije opet ni to nepostojanje direktora uprave formalno pitanje iz razloga što je to već dugo sistemski jedan loš način jednostavno jednog ophođenja sa dijasporom, ako znamo da je oko 4 ili 5 milijardi, koliko se kaže, dijaspora ulaže svake godine u Srbiju, onda zaista ovakve propusti ne bi trebali da se dešavaju i više od pola godine ovaj neimenovanja zaista nema opravdanja.
Na sednici je između ostalog zaključeno da je potrebna bolja koordinacija između državnih organa i predstavnika Skupštine dijaspore. Šta mislite, da li je moguća bolja saradnja?
Pa ja verujem da je moguća. Pre svega na određenim mestima su pravi vredni ljudi koji, evo posebno iz dijaspore i evo tri člana koje sam imenovala, gospodin Stanović, Zvonimir Jovanović, Vidoje Purić i ostali delegati, drugo evo to je Matica iseljenika, jel tako, koja od 49. godine postoji i ne samo da je moguće, nego i to je neophodno. zaista neophodno da se to desi, ta bolja saradnja, jer pogledajte samo koliko je oblasti ostalo nepokriveno od sporta, kulture, privrede, pa koji su bolji privrednici i ko više ulaže i promoviše svoju zemlju nego naši privrednici u dijaspori. Tako da u tom smislu je zaista potrebno, pre svega smatram da se svi koji se bave, relevantne institucije bave ili ljudi dijasporom, da nekako zajednički naprave jednu strategiju, jer to se toliko već dugo pominje, a nikako da se to desi. Smatram da i mi sami među sobom bi trebali malo bolje da se organizujemo, da se jednostavno eto, upravo ta bolja saradnja ostvari. Ako pogledamo na broj naših ljudi, naše iseljenike, koje su to generacije, mislim da zaista bi trebala ta saradnja da bude bolja. Studentske razmene, kulturne, kao i ostalom, evo, i naši privrednici, uspešni ljudi, jer tako, Serbian Festival biće uskoro ponovo organizovan i eto, i Matica se bila uključila i nadamo se da će biti sve uspešnije to da se predstavljaju naši privrednici koji bi možda mogli da se povežu i ostvare neki interes u povezivanju sa Australijom. Evo i pripremamo i mi isto izložbu značajnu Pupin, Srbin koji je povezao svet krajem godine, da se predstavi zaista da je Pupin, bit će Milutin Milanković i verujem da eto, te neke razdaljine geografske prosto ne predstavljaju više prepreke za bolju komunikaciju i uspešniju saradnju, tako da verujem da ćemo se eto, u nekom narednom roku, da će se više proraditi na tome, da će eto, jednostavno sve ovo biti lakše.
Hvala lepo.
Zašto?
Amerikanka Emma Fick, putujući po srpskim krajevima, svoja zapažanja stavljala je na papir, ilustrujući predmete, dešavanja, običaje i sve što po njenom mišljenju odlikuje srpski mentalitet. Kako je Emma doživjela Srbiju i srpski mentalitet uopšte može se vidjeti na izložbi koja je najavljena u Beogradskom Impact Hubu, ali i u Beču i Čikagu. Baka je iz Beča, njena tetka bila je udata za Srbina, živjela u Srbiji, prešla na pravoslavlje, što je bilo veoma važno tokom Drugog svjetskog rata jer je dio njene porodice jevrejskog porijekla. Taj Srbin za koga je bakina tetka bila udata spasio je cijelu Eminu porodicu. Prebacio ih iz Beča u Beograd, a potom platio put do Amerike. Također njena čukumbaka živjela je i umrla u Srbiji, tako da je Ema uspjela da pronađe i njen grob i zahvaljujući svim ovim činjenicama, Amerikanka Emma Fick napravila je izložbu pod naslovom O svemu srpskom.
Need
10:30, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik za naše građane u dijaspori. U nastavku govorimo o Srpskom filmskom festivalu u Australiji. Naime, jubilarni 15. Srpski filmski festival u Australiji održat će se od 29. oktobra do 15. novembra u 7 gradova Australije. O detaljima Srpskog filmskog festivala, onome što će moći da se vidi i ekskluzivno za SBS radio, gospođa Čupić Popović rekla je šta se sve može pogledati, a naravno i detalji o nekim ranijim festivalima koji su počeli 2001. godine, ko su sve bili učesnici, ko je sve birao filmove, koji su glumci dolazili i gostovali na filmskom festivalu, samo su neki od detalja koje je Jasna Čupić Popović, potpredsjednica Srpskog filmskog festivala u Australiji, otkrila novinaru Hranislavu Nikoliću.
Gospođo Čupić, pripreme za 15. jubilarni festival srpskog filma u Australiji su u toku, ali recite kako je sve počelo?
Festival srpskog filma u Australiji počeo je 2001. godine, znači pre 15 godina, i inicijator ovog festivala bila je gospođa Rada Karabuva iz Perta, koja je formirala i ekipu u Sidneju, i taj festival 2001. znači bio je zaista nešto neverovatno u tom periodu, jer posle 10 godina anateme to je bio prvi kulturni događaj, to veliki kulturni događaj, i htjela bih da pomenem da je gost na tom prvom festivalu bio gospodin Miroslav Vučković, tadašnji direktor Instituta za film. Sljedeće godine drugi festival je vodio gospodin Vlada Vik Jensen, i on je jedan iz godina bio predsjednik ovog festivala, a od 2006. godine gospodin Petar Kozlina je predsjednik festivala do danas. Kasnije nam se pridružila i Milica Kozlina i mnogi drugi, znači uključujući i timove po gradovima.
U kojim gradovima se festival održavao na početku, a u kojim danas?
Festival je počeo u tri grada, u Sidneju, Melbourneu i Pertu, da bi se nakon toga polako širio. Znači prvi sljedeći grad je bio Adelaide, zatim je uključen Wollongong i Canberra, pa onda na kraju Brisbane. Danas se festival održava u 7 gradova u Australiji, i ja bi posebno želela da istaknem da ovaj festival ne bi bio održiv da mi nemamo ekipe u svim tim gradovima koje svesrdno pomažu u svakom smislu održavanje ovog festivala. I posebno bih htjela da istaknem gospodin Ivan Vasev u Pertu, Milan Prokić u Adelaidu, Danica Majstorović Ithra i njen suprug Michael u Brisbaneu, kao i veliku pomoć SOE, znači omladine Srpske pravoslavne crkve u Melbourneu i Canberri, koja nam izuzetno pomaže u organizaciji. Znači, ne bih želela da se niko nađe povređen, prosto je nemoguće pomenuti sve one ljude i organizacije koje pomažu u organizovanju ovog velikog događaja. Puno gostiju, među kojima su bili Goran Marković, Raša Andrić, Feđa Stojanović, Radoš Bajić i Nataša Ninković. Festival je za sve ove godine i organizovao dve izložbe u saradnji sa Etnografskim muzejom iz Beograda, i to organizovana je izložba 2004. godine, izložba srpskih peškira, i 2006. godine izložba pod nazivom Patina i sjaj, koja je bila u Pertu i Sidneju. Također bih htjela da kažem da je festival kroz sve ove godine ostvario i vrlo dobru saradnju sa Sydney International Film Festivalom, i da je zahvaljujući toj saradnji u stvari dva naša filma su prikazana na Sidnejskom festivalu. Znači, prvi put je 2003. godine uz promociju Srpskog filmskog festivala na Sidnejskom festivalu prikazan film Jagoda u supermarketu reditelja Dušana Milića, koja je čak dobila na ovom festivalu drugu nagradu publike, a 2006. godine prikazan je film Život je čudo Kusturicin, koji je u dve projekcije videlo preko 5000 gledalaca u Sidneju. Takođe smo imali i saradnju sa Kakadu Film Festivalom u Sidneju i zahvaljujući toj saradnji prikazan je film Vodič kroz Beograd sa smejanjem i plakanjem reditelja Vuletića 2012. godine.
Da li se protekli godina festival suočavao i sa nekim problemima?
Svakako. Festival se suočavao sa velikim problemima, naročito u prvih nekoliko godina svog postojanja. Pre svega, on je morao da se stablira ne samo u Australiji, nego i ovde u Srbiji. Znači, tako da je postojalo prilično nepoverenje producenata i reditelja, što je nama stvaralo probleme kod dobijanja filmova. Imali smo jako velike poteškoće i oko toga što je prvih 5-6 godina zahtevano, australijski bioskop je zahtevao isključivo prikazivanje sa filmske trake, a jedna filmska traka je teška 25 kg, tako da je moralo da se organizuje prevoz oko 150 kg filmskog materijala i da se isto tako te filmske trake vrate. Zatim, vrlo često su zahtevane od festivala veoma visoke naknade za prikazivanje filmova koje festival naprosto nije bio u mogućnosti da plati. Zatim, danas se mi često susrećemo sa činjenicom da strani koproducenti ili distributeri jednostavno ne žele da daju film, znači koji srpski film u kome su oni koproducenti, za etnički jedan festival, ili vrlo često traže potpuno komercijalne naknade, što je takođe dosta, zapravo nemoguće za festival da plati. Mora se imati u vidu da je i relativno mala godišnja produkcija filmova u Srbiji, znači od nekih desetak filmova koji se snime, znači potrebno je obezbediti 8 filmova. S druge strane, svaki film koji želi da se pojavi na nekom većem međunarodnom festivalu ima uslov da pre toga ne sme da bude prikazan nigde u inostranstvu. Zbog toga se često dešava da mi ne možemo da dobijemo pojedine filmove, jer naprosto želja, naravno, svih reditelja jeste da se pojave pre svega na nekom međunarodnom festivalu, tako da nisu prosto u mogućnosti iako bi želeli da daju film. Stoga se nekada dešava da pojedini filmovi se vide tek naredne godine, a da ne budu u prvoj godini kada su snimljeni, mada se mi trudimo uvek da festival prikaže poslednju srpsku produkciju.
Ko je glavni partner festivala, a ko su glavni sponzori?
Glavni partner festivala od samog početka je Bioskop Hojc, najveća bioskopska kuća u Australiji, kao što znate. I na samom početku 2001. godine mi smo bili među gotovo jedini etnički filmski festival koji je otpočeo tu saradnju sa Hojc Cinema. Danas se mnogi festivali etnički održavaju u Hojcu. Ja bih posebno htela da kažem da mnogi u Australiji zameraju zašto se Srpski filmski festival ne održava u takozvanim nezavisnim bioskopima ili umetničkim bioskopima, gde se održavaju neki poznati etnički festivali kao što su italijanski, francuski, nemački itd. Znači, glavni razlog za to su finansijska nemogućnost Srpskog filmskog festivala da plati zakup ovih sala unapred. Znači, to su velika sredstva, a festival je, moram da podvučem, neprofitna organizacija koja sam sebe de facto reprodukuje i nema takve resurse, iako svi u njemu rade volonterski, da bi mogao tako velike zakupnine da plati, i mi nemamo sponzore tog kalibra kao što je jedan Mercedes ili Peugeot i tako dalje, i to je osnovni razlog. Što se tiče naših sponzora, ja moram da istaknem, znači, naše glavne sponzore koji su to od samog početka festivala. Znači, pre svega da kažem da je naš medijski sponzor SBS Radio, i da istaknem da je to bilo od posebnog značaja za ovaj festival, pre svega što je SBS pomogao njegovu promociju, što je najavljivao ovaj festival, što je preuzimao i uzimao intervjue od naših gostiju, od reditelja filmova i tako dalje, što je bilo od neprocenjivog značaja i nekada i danas. Pored toga, ja bih podvukla da je JAT Airways bio naš sponsor od samog početka i da se nadamo da će to biti i Air Srbija i Beoexport, koji je takođe naš sponsor od samog početka.
Od 2010. godine uvedena je nagrada publike za najgledaniji film Kristalna koala. Koji su nagrađeni filmovi do sada?
Da, 2010. znači za 10. festival, mi smo uveli nagradu publike za najgledaniji film i do tada je dodeljeno 5 kristalnih koala. Prvi film kome je dodeljena kristalna koala je bio film Srđana Koljevića Žena sa slomljenim nosom, zatim Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića, zatim Šešir profesora Vujića Zdravka Šotre, film Led Jelene Bajić-Jočić, i za 2014. godinu nagradu je dobio film Ničije dete Vuka Ršumovića. Posebno bih htela da istaknem da je ove nagrade, znači sve ove kristalne koale, dodelila ambasador Australije, bivša ambasadorka, gospođa Helena Studep, i sadašnja ambasadorka Australije, gospođa Julia Finney. I mi u tom pogledu imamo vrlo blisku saradnju sa australijskom ambasadom u Beogradu.
Na kraju recite nam, da li je definisan program 15. festivala i koji su termini festivala?
Program 15. festivala je uglavnom definisan, mada, kao što ja volim da kažem u šali, dok ne preuzmem DCP, nikad nismo sigurni da li će film stići do Australije. Ja ću navesti filmove, znači onako kako je naš selektor, gospodin Nenad Dukić, to predložio, i nadamo se da će to i biti definitivni program. Znači, to bi bio film Enklava Gorana Radovanovića, zatim Za kralja i otadžbinu Radoša Bajića, Bićemo prvaci sveta reditelja Darka Bajića, Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića, Panama Pavle Vučkovića, Nebo iznad nas, to je jedna koprodukcija holandsko-srpsko-belgijska, vrlo interesantna, ali u kojoj igraju isključivo naši srpski glumci, i radnja se tiče bombardovanja u Beogradu. Zatim film General, koji je također rusko-srpska koprodukcija. Zatim film Pored mene Stevana Filipovića i najverovatnije dugometražni dokumentarni film Destinacija Srbistan Želimira Žilnika, koji tretira priču o ovim izbeglicama koji prolaze sada kroz Srbiju, vrlo aktuelnu priču. Što se tiče gostiju, ja bih molila da to za sada ostane mala tajna, jer to je najškakljivije pitanje u pripremi svakog festivala, i jer glumcima počinje u stvari pozorišna sezona u vreme kad je festival, tako da vrlo često oni koji bi želeli da dođu ne mogu i tako dalje, da se to ne zna do poslednjeg trenutka. Što se tiče termina festivala, ja bih spomenula da je to festival počinje 29. oktobra, znači u Sidneju, i završava se 15. oktobra u Pertu.
Hvala lepo.
Do 11 časova, 11 minuta u Saborniku, evo još jedne informacije, ovog puta govorimo o uspješno završenom vjeronaučnom kampu u Mađarskoj. Tradicionalni ljetni vjeronaučni kamp za srpsku djecu školskog uzrasta u Mađarskoj u organizaciji Eparhije Budimske održan je ove godine u Vašarhelju kraj Segedina. Ovaj oblik nastave Srpska pravoslavna crkva redovno održava već 23 godine sa osnovnim ciljem da djecu nauči osnove pravoslavlja, očuvanju vjere, srpske kulture i tradicije. Prema riječima direktora vjeronaučnog kampa protonamjesnika Dalibora Milenkovića, paroha mjesne crkve u Bati kraj Budimpešte, ovogodišnji kamp u trajanju od nedjelju dana od 13. do 19. jula, koji je pohađalo ukupno 44 srpske djece iz svih krajeva Mađarske, kao i manji broj njih iz Srbije, uspješno je završen. Govoreći o programu koji je sproveden na kampu, protonamjesnik Dalibor Milenković je istakao da se kao i svake godine kamp održao u drugom mjestu, tamo gdje postoji Srpska pravoslavna crkva, a ovog puta to je bilo mjesto Vašarhelj pokraj Segedina. Djeca su zajedno sa sveštenicima i vaspitačima smještena u blizini crkve, imaju potpuno obezbiđen smještaj i hranu, a u toku trajanja ovogodišnje škole omogućena su im i kupanja u Segedinskom gradskom bazenu, posjete mjesnoj botaničkoj bašti, zoološkom vrtu i muzeju. Vjeronaučni kamp redovno svake godine počinje poslije Petrovdanskog posta i traje nedjelju dana, a nastava se odvija u prijepodnevnim i poslijepodnevnim časovima, rekao je otac Dalibor, pojasnivši da se prijepodne, osim časova vjeronauke, crkvenog i duhovnog pojanja, održavaju i časovi srpskog jezika, istorije i kulture kao i predmet ručni rad, dok je poslijepodne rezervisano za sportske aktivnosti i druženja. Toliko u današnjem saborniku. Informacijom o školi vjeronauke koja se evo već 23. godinu održava u Mađarskoj završavamo emisiju i podsjećamo da je možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Do sljedećeg druženja za 7 dana srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su Želimir Ćorković, Tatjana Savić i Slavica Brkić. Do slušanja.
Oj, Moravo, oj, oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno. Moje selo ravno.